Școala pe care o facem noi, venind duminică de duminică la Sfânta Biserică și ascultând citirile sfinte, școala aceasta pe care o facem, repetând gestul acesta de-a lungul întregului an și pe urmă an la rând, an la rând, ne dă posibilitatea, firesc, să ne întâlnim cu aceleași texte atunci când ajungem în curgerea anului la aceleași momente calendaristice. Și fiecare dintre noi adunăm pe durata vieții noastre nu știu câte ascultări ale aceluiași text. Aceasta este o șansă. Pentru că textul Sfintei Evangheliei nu are un autor omenesc, facem o paranteză, și cărțile scrise de oameni, unele sunt deosebit de profunde, și nu le poți înțelege la o primă lectură. Simți nevoia să revii. Poate imediat, poate lasă te mai așezi puțin cu sufletul și pe urmă te întorci la acea carte și până la urmă, lucru fiind omenesc și tu fiind om, ai șansă să înțelegi tot ceea ce acela a vrut să spună scrie. În fața Sfintele Evangheliei nu avem o asemenea posibilitate. Pentru că adâncimile din care rezultă textele acestea care se citesc în fața noastră, caracterul inspirat și dumnezeiesc al acestor scrieri, ne pun pe noi mereu din nou proaspăt în fața acestor texte și vă sfătuiesc și mă sfătuiesc și pe mine să ne ferim de ispita de a socoti că dacă am înțeles astăzi ceva și mi se pare că asta a vrut să spună Mântuitorul Hristos, cu acest înțeles de astăzi, textul Evangheliei s-a epuizat ca înțeles. Iată, suntem după 2000 de ani de când au răsunat lucrurile acestea prima oară și fiecare generație de creștini a stat în fața lor având trăiri asemănătoare cu ale noastre sau complet diferite, nu putem ști 100% lucrul acesta. Deci, iubiți credincioși, la o primă vedere, această provocare a Domnului ca să vindece pe un copil lunat ar putea fi ușor de înțeles. Poate să accentuăm ceea ce n-am spus, cred că niciodată, că îi se spune lunatic acestui duh care îl desfigurează pe copil în structura lui umană, pentru că el nu lucrează permanent. Are momente în care își slăbește lucrarea și când copilul se vede că avea un comportament aproape normal. Și vin alte momente, așa cum să își succed fazele lunii, că de aceea se numește lunate, când acțiunea demonică este deosebit de virulentă. Gravitatea bolii ar putea să constea pentru mintea noastră astăzi în aceea că nu se cunoaște legitatea acestor succesiuni a momentelor de acțiune virulentă demonică și a momentelor de repaus, de liniștire. De aceea copilul poate fi surprins de pericolul acesta și de desfigurarea lui și de dezumanizarea lui și de amenințarea lui în momente când el nu e protejat. Un bolnav permanent este protejat permanent, nu? Stă cineva lângă el, știe că el în fiecare moment face rău. Ori când există și momente, așa zicând de bine, momente de normalitate, urmate de momente îngrozitoare, care nu sunt cunoscute în legitatea lor lăuntrică, de aici o mare gravitate. De aia spune tatăl când se plânge, zice, de multe ori l-aruncă în foc, l-aruncă, pace, pace. Adică în situațiile când, surprinzător, se apropie și se intensifică lucrarea de mult. Deci tata vine, cere ajutorul Mântuitorului Hristos și ar trebui să ne șocheze faptul că Mântuitorul consideră necredincioși. Pe urmă, observați că și ucenicilor le spune că sunt necredincioși, că n-au credință, de aia n-au putut să vindece, și mai spune despre rugăciune și post. Deci așa, la o înțelegere oarecare, zice, transpunând în ziua de astăzi, păi așa cum au fost ucenicii atunci, la poalele muntelui Taborului, că acolo se întâmplă scena, așa sunt preoții astăzi. Tatăl copilului, cine este? Sunt oamenii care au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și vin oamenii cu necazurile lor, cu bolile lor, hai părinte, citește, fă-mă ajută, și pleacă omul nerezolvat. Și cumva se înțelege că la necredința omului se adaugă necredința preotului, sau puțina lui credință, insuficienta lui credință. Și se mai adaugă faptul că, în anumite situații, n-a postit destul, nu s-a rugat destul. Nu? E foarte simplu. E foarte la nevoie. Și atunci nu ține decât să zici, unde-s preoții ăia care să fie credincioși, preoția care să postească mult, preoția care să se roage mult, în așa fel încât, în orice situație în care ei sunt solicitați, să răspundă cu plinătatea misiunilor, cu plinătatea puterilor preoțești. Înțelegând așa, mulți dintre dumneavoastră aveți dreptate să ziceți preoți buni, preoți răi. Treci foarte repede cu vederea peste faptul că Mântuitorul i-a zis și poporului, Tatălui și tuturor, voi neam necredincioși și îndărări, până când voi fi cu voi. Foarte repede treci peste faza care te privește pe tine și te duci repede și îi pui diagnosticul. Nu e părintele Moga destul de postitor și destul de rugător în viața lui particulară, pentru că atunci când eu solicit să-mi rezolve problema punctual, direct, concret, știu eu ce spun. Iubiți credincioși, ne-am obișnuit atât de mult cu anumite cuvinte aici în biserică, că ele s-au tocit de sens, mi se pare că le știm și de fapt nu le știm. Dragii mei, uitați-vă la Tatăl care vine să-i ceară ajutor Domnului. E adevărat că dă vina că, uite, ucenicii n-au putut și mai știu eu. Dar de ce răspunde Mântuitorul așa? O neam de credincioși și de rând din până voi fi cu voi. Păi n-a ajuns. Nu-i suficientă dovadă de credință că bietul om, bătut de soară, având o asemenea cruce pe spinarea lui, o asemenea dificultate, nu-i ajunge lui că își vede copilul amărât, nenorocit. Și leagă de Mântuitorul o nădejde de rezolvare. Nu-i asta credința? Dumneavoastră cunoașteți altă formă de credință? Vă măsurați condiția dumneavoastră de credincioși altfel? Nu zicem noi, păi asta este, n-a putut doctorul, n-a putut, ne ducem și pe calea asta, mergem și la biserică. Și lege de Dumnezeu, nu știu cum ți-l imaginezi pe Dumnezeu, dar lege de Dumnezeu o nădejde, ca a Tatălui din Sfânta Evanghelie. Și Mântuitorul spune că nu-i credință. Ba, din potrivă, atât de gravă este carența asta de credință, atât de gravă, încât Mântuitorul nu ia ușor așa să spună, păi nu crezi destul, nu. Zice, o neam necredincios și îndărătnic până când voi fi cu voi. Dragii mei, nu se poate înțelege ușor sensul cum se citește una, cum se... Nu se poate. De-aia spun eu că testele Sfintelor Evanghelii nu sunt niște lucruri ușoare pe care să le bifezi rapid și să zici nu am înțeles și mă duc mai departe. Sunt lucruri la care revii, trebuie să trăiești cu întrebarea, cu nedumerirea, de ce? Cum a putut Mântuitorul să spună asemenea cuvinte unui tată lătrășit de amărât, care tocmai că vedea credincios cu nădejde la el să fie ajutat? De-aia și diagnosticul acesta, că n-aveți credință destulă, pentru necredința voastră, că dacă ați avea nici lucrul acesta, nu-i de luat chiar așa ușor, popiți necredincios, noi, hai că suntem noi mai buni. Și dați cu bolovanii preoți. Noi ne-am obișnuit de mai mulți ani, am intuit un lucru care contează. Că a spus Mântuitorul, dacă ați avea o credință, cât un grăunte de muștar. Și noi am zis, mă, nu. Nu mărimea contează, mărimea e primul element în care s-ar părea, păi trebuie să fie cât văd cu gămălia de apă. Cum să compar ceva sufletesc, ceva spiritual cu un cerculeț, cât e circumferința grăului de muștar. Sigur că așa pentru simbolic și înțelegere, dar ne-a zis, de ce n-a zis un grăunte de nisip sau un grăunte de praf? De ce n-a zis? A zis un grăunte de
m-am insistat. Adică,
nu-i vorba de o credință punctuală în care să te legi așa disperat, că uite, mă duc la cutare părinte, că-i mare de șteci și grozav, sau mă duc la biserică, că la biserică se întâmplă cutare lucru, ca să rezolv problema. Ci vorba de un angajament. E o înscriere într-un drum urcător. Că sămânța fiind vie, ea încolțește, face rădăcină, face frunze, face coroană, face cum s-a vorbit la un moment dat despre aceeași plantă de muștar. Adică ce plantă grozavă poate să iasă, de ce dimensiuni, că și păsările cerului își fac cuiburi în ea, de la o gămălie de apă. Pentru care viață în ea. Deci am putea spune, vezi credința, nu-i numai așa că ești nătăjit să duci undeva disperat să fie ajutat. Cum ar fi credința noastră să fie vie? Pune-vă această problemă. Cum ar fi să fie vie? Și eu vă mai propun astăzi, după ce am repetat lucruri știute, încă ceva. Nu în înțelesul că epuizăm și că eu dau definiția credinței, eu nu știu ce-i credința. Vă rog să nu vă scandalizați și să nu vă revoltați. Eu vă spun ca preot, eu nu știu ce-i credința. Eu nu o pot defini ca să am sentimentul că am făcut un lucru bun. Că altfel nu mă pot apropia de textul Sfintei Evangheliei. Deci vă propun astăzi încă ceva, iubiți credincioși. Mi se pare că atunci când e credință în noi, trebuie să fie concomitent cu mărturisirea Mântuitorului Hristos pentru El. Deci nu un fel de expresie a nevoii noastre de cârlit de care să ne agățăm ca să ieșim din acela. Atunci noi suntem acolo. Nevoia noastră și mai mult nevoia noastră inventează cârlitul. Ce e vorba de mărturisirea lui Dumnezeu pentru mine ca și când și care să fie valabilă această mărturisire și dacă noi n-am avea nevoie să ne izbăvim din îndrăcire, să ne vindecăm de boală. Deci acest lucru înseamnă ceva mai mult pentru Dumnezeu decât pentru noi. Accentul se poate deplasa de la nevoia noastră de a fi ajutați, de a fi ocrotiți, de a avea pe cineva punct fix în univers, la a mărturisi ceva care oricum, indiferent de noi, de mărturisirea noastră, el există, ființează, e un viu, e o realitate. Deci, există cu adevărat o mărturisie a Mântuitorului Hristos ca fiu al lui Dumnezeu în cererea Tatălui? Există cu adevărat și puternic în atitudinea ucenicilor o mărturisire pregnantă a Mântuitorului Hristos ca fiu al lui Dumnezeu? Eu cred că dacă acest lucru ar fi, Mântuitorul n-ar zice o neam de credincioși și îndărătii, sau n-ar zice, n-ar experiență niciun cât un greu de. Ca să mă înțelegeți, revin și iertați-mă că se lungește puțin predică, eu ceam că nici nu facem predică asta și uite ce este. Despre post, că abia s-a încheiat postul. Vă spun de multe ori, zic, eu nu pun așa mult mare peste postul de mâncare, v-am spus de mai multe ori, pentru că mulți din noi postim, mâncăm vegetale, mâncăm mâncare de post, cum s-ar spune, fără motivație. Deci trebuie să fim foarte atenți că poți posti mai abitir decât un om religios care postește pentru credință, poți posti mai sever și sunt oameni care postesc sever pentru sănătatea lor, sunt unii care nu mănâncă nu știu câte vreme și beau numai apă distilată sau nu știu ce sistele sunt, nu știu, alte și alte lucruri, sau numai sucuri naturale, păi poți mai călugărești și mai așezi decât ăsta care. Nu să se corește. N-are direcția și sensul mărturisirii lui Dumnezeu. E o nevoie a ta, e un angajament al tău pentru ca fibra ta să fie mai uscată, mai curată, mai nu știu cum, să fie mai sănătos, să birui cancerul, să birui aia, să birui aia. Deci, unde-i Dumnezeu aici? Nu se socotește. Sau pot exista formule de așa zisă rugăciune, mai mult așa pentru... Nu mi-era să zic ceva, dar nu să nu jignesc. Așa mai mult ca igienă a sufletului. Ca igienă a lăuntrului. Unde-i mărturisirea lui Dumnezeu? Deci pot exista aceste lucruri fără mărturisirea lui Dumnezeu. Întâi trebuie să fie credința adevărată, pe urmă vine rugăciunea și postul. Adică trebuie să fie această deschidere, această, uite cum stați dumneavoastră acolo și vedeți covorul roșu că el duce și se împlinește în Sfânta Masă. Așa cumva trebuie să fie toate ale noastre, să aibă o poartă deschisă undeva pe parte și sus, prin care să întrevede o realitate pe care tu o mărturisești. Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, mort și înviat. Dincolo de nevoia ta, de igienă trupească, sufletească, de cazurile tale din care vrei să ieși, dincolo de toate ale tale egoiste, într-o măsură mai mare sau mai mică, trebuie să fie această mărturisire a lui Dumnezeu. O mărturisire a lui Dumnezeu în situația în care era bolnav ăsta, mărâtul ăsta, posedat de diavol, o mărturisire a lui Dumnezeu putea să fie aceea că tu nu vezi puterea demonică, ci și o altă putere alături a ucenicilor insuficientă și a lui Iisus suficientă. Deci un fel de confruntare în care diavolii stăpânesc jumătatea stângă și îngerii și cu Dumnezeu stăpânesc partea dreaptă. Nu e o mărturisire a lui Dumnezeu aceasta, în care faci un fel de concurs de puteri. Există puterile astea și atunci tu apelezi la ăla mai tare, ca să ai șansa, dar la nu reușește dintr-o dată, reușești în al doilea rând și lucruri de astea. Nu ești, nu-L mărturisești pe Dumnezeu. Nu-i decât o singură lume, nu-i decât o singură realitate. Nu există zone care sunt sustrase controlului și puterii și lucrării lui Dumnezeu. Nu există. Pentru că dacă îl dai această... A, aici lumea asta e a diavolului, aici noi suntem cu sfințenia, cu nu știu ce, suntem bine, ia zi, noi suntem bine. Nu, dragii mei. Dumnezeu controlează și acea lume care nouă ni se pare ticăloasă. Dumnezeu e peste tot. Dumnezeu este stăpânul și al bolii. Dumnezeu este stăpânul și al sănătății, și al morții, și al vieții. Dumnezeu este stăpân peste tot. Toate celelalte nu sunt decât elemente componente care, potrivit îngăduinței lui Dumnezeu, stânga, dreapta, pe felia asta sau pe felia cealaltă, lucrează și fac anumite lucruri. Deci nici nu s-ar pune problema că, uite, Doamne, fiul meu este bolnav, e îndrăcit și acum unde să mă duc eu să găsesc o putere destul de mare care să-mi rezolve problema? Nu e credința aici. Credința ar însemna să mărturisești pe Dumnezeu ca și creator al lumii văzute și nevăzute și tu să știi în toate ale tale, boală, necaz, suferință, să știi că ești uite așa, în palma lui Dumnezeu. Nu că te-a uitat în Dumnezeu, nu că te-a abandonat nu știu cui, ci realmente chiar și când îți merge prost, chiar și când ești nemulțumit de viața ta, totuși ești în palma lui Dumnezeu și El te privește direct, absolut direct. Și eu aș îndrăzni să spun un lucru, cu cât îți merge mai prost, să fii sigur că cu atât ochiul lui te urmărește mai îndeaproape. Pentru că te-a băgat într-o criză, te-a băgat într-un examen și îți urmărește fiecare mișcare a sufletului pentru ca să nu te piardă. Să vadă cum te coși, cum te maturizezi, ce scoți din tine într-o asemenea situație. E ușor să definești credința? Dragii mei, vă sfătuiesc, cum am spus mai devreme, fiți atenți, nu vă lăsați ispitiți că știți ce-i credința. Este o provocare de dincolo de lume, credința. Este o provocare de dincolo de orizonturile accesibile, firesc, vieții noastre și minții noastre. De aceea, a ne pune problema, sunt credincios, vreau să fiu credincios, este o propunere de autoeducație în direcția religiei pe care ne angajăm și din care nu știu dacă ieșim odată cu moartea. Biserica mărturisește că niciodată cu moartea nu ieșim din acest angajament. Că această învățare a credinței și permanentă luminarea noastră continuă și dincolo de mormânt, în infinit, în eternitate.